ეთერში რადიო თავისუფლება კონსმენტ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები 15:00-ის განმავლობაში საქართველოსში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Zorab Joanias ოჯახმა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებას უპასუხა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი გაცემული კომპენსაციის მიღებას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15:00-ის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტი, რომლის ხდომაც დღეს თბილისში დასრულდა, შემაჯამებელ დოკუმენტში საქართველოში ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებს თავი არიდონ პოლიტიკური ანგარიშწორების ან პოლიტიკურად მოტივირებული შერჩევითი სამართლის ეჭვის გაჩენას და მათ თანამშრომლობას ურჩევს. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე კომიტეტის თანათავმჯდომარემ ევროპარლამენტის წევრმა მილან ცაბრნოხმა ჟურნალისტების შეკითხვის საპასუხოდ განმარტა, რომ სხდომაზე მსჯელობის საგანი არ ყოფილა ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილი ის მოწმედ დაბარება. ჩვენ კონკრეტულ საქმეზე კონკრეტული პოზიცია არ გვაქვს, მაგრამ ვაღიარებთ, რომ საზოგადოება დიდი ინტერესით აკვირდება ამ მოვლენებს, განაცხადა ევროპარლამენტარმა. ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ დემოკრატიული რეფორმების შემთხვევაში ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის ღია. კომიტეტის თანათავმჯდომარის პარლამენტის წევრის თინეხი დაშელის განცხადებით დოკუმენტის ამ ძირითად მიმართულებას და რეკომენდაციებს მოიცავს. არის რეკომენდაციები ევროკავშირის ადმინისტრაციების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით, საუბარია კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით, რომელიც უფრო დეკლარაციული ხასიათისაა და გამოხატულია პოზიცია ტერიტორიული მთლიანობის და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, განმარტა თინეხი დაშალმა. მისივე ინფორმაციით, დოკუმენტს დაემატა მართლმხლართების გავლების საკითხი, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა, რომელზეც დოკუმენტის თანახმად ევროკავშირმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს. რუსეთის დროშები აღიმართა ანექსირებულ ყირიმში მდებარე 193-ვე უკრაინულ სამხედრო ნაწილში. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის განცხადებით, უკრაინელი სამხედროები და მათი ოჯახის წევრები ყირიმს დღეიდან დატოვებენ. რუსმა გენერალმა აღნიშნა, რომ უკრაინელ სამხედროებს ყირიმიდან იარაღის გარეშე მატარებლებით გაიყვანენ. რუსეთის ფედერაციის დროშები აღიმართა უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის 51 გემზე. სააგენტო უნიანის ცნობით, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ უკრაინამ კონტროლი მხოლოდ 10 სამხედრო გემზე შეინარჩუნა. ბორის ბერეზოვსკის გარდაცვალების გამო დიდ ბრიტანეთში სპეციალური ორდღიანი გამოკვლევა დაიწყო მოსამართლე კორონერმა. პიტერ ბედფორდი მოწმეებს გამოკითხავს და გამოაქვეყნებს პოლიციის ჩვენებებს და ექსპერტიზის დასკვნებს, რომლებიც ბორის ბერეზოვსკის გარდაცვალებიდან ერთი წლის განმავლობაში მოიპოვა. თუ ბედფორდი დაასკვნის, რომ ბიზნესმენის გარდაცვალების მიზეზი ძალადობაა, საქმის გამოძიება გაგრძელდება. ბორის ბერეზოვსკის გვამი მისი დაცვის წევრმა შარშან 23 მარტს აღმოაჩინა ბერკშირის საგრაფოში მდებარე სახლში. დიდი ბრიტანეთის პოლიცია მაშინ განაცხადა, რომ ბერეზოვსკიმ სავარაუდოდ თავი მოიკლა, რადგან ძალადობის კვალი ექსპერტებს არ აღმოუჩენიათ. ამასთან ბიზნესმენის მეგობრების და ნათესავების ნაწილი დღემდე მიიჩნევს, რომ ბორის ბერეზოვსკი მოკლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ოჯახის წევრებმა სიცრუე უწოდეს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის გუშინდელ განცხადებებს. გასულ ღამით ტელეკომპანია რუსთავი ორთან ინტერვიუში მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებიდან რამდენიმე ხანში მისი ოჯახის წევრებმა დაიწყეს უცნაური საუბარი, რომლის გამოც შეხვედრას თხოვა ჟვანიას მეუღლეს. სააკაშვილის მტკიცებით ნინო ქადაგიძემ უთხრა, რომ პირადად მასთან არანაირი პრეტენზია არ ქონდა.
არასოდეს არ დამოწევა რაც მითხრა. მე ხო იციო, რომ ზურაბს როგორც ყველა პოლიტიკოსს ჰქონდა ბევრი ფული. მე ვთქარი, მე ვარ პოლიტიკოსი, ნამდვილად არ მაქვს ფული და არ ამგონია, რომ ზურაბს ჰქონდა ფული. საიდა მოიტან? ერთ-ერთმა მითხრაო, რომ ორი დღით ადრეო მიცა მას ძალიან დიდი თანხა და აი ამ თანხის ნაწილი მინდა რომ ამოიღო მაინც, იმიტომ რომ ალბათ იმ დაცვის თანამშრომლებაო, სანამ ჩვენ მივიდოდითო, ხوار წაიღეს ეს თანხა შემთხვევით. აი მე ვთქარი, ეხლა გამოდის, რომ აქ ფულზე ვლაპარაკობთ ხო ჩვენ? მე ვთქარი, ჩვენ ვერ შევთანხმდებით ეხლა.
მიხელ სააკაშვილის განცხადებით, ზურაბ ჟვანიასთვის თანხის გადაცემის ინფორმაცია მის მეუღლეს ბიზნესმენმა ბადრე ბატაკაშვილმა მიაწოდა. ყოფილი პრეზიდენტის ინტერვიუს გამო საგანგებოდ მოწვეულ პრესკონფერენციაზე ზურაბ ჟვანიას ძმამ, პარლამენტის წევრმა გიორგი ჟვანიამ დღეს განაცხადა, რომ საქმის გამოძიების დასკვნითი ეტაპის გამო ოჯახი თავს იკავებდა ნებისმიერი კომენტარისგან, რათა პროცესისთვის ხელი არ შეეშალა. თუმცა, როგორც ჟვანიამ აღნიშნა, ყოფილი პრეზიდენტის კიდევ ერთ უზნეო განცხადებას ოჯახი უპასუხოდ ვერ დატოვებდა, რის გამოც იძულებდა მიმართულებულნი არიან საჯაროდ ისაუბრონ. ზურაბჟანიას მეუღლე ნინო ქადაგიძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მიხეილ სააკაშვილს რამდენჯერმე შეხვდა და მათი ყველა საუბარი გამოძიება შეეხებოდა.
Мы შემიძლია შევაჯამო შეხვედრები მიშას სიტყვებით. მიშა მითხრა: "თხოვე რაც გინდა, ოღონდ გამოძიებას თავი დაანებეთ." ეს არის მისი სიტყვები. ეხლა რა შეეხება თანხას? ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მე თანხაზე მქონდა ლაპარაკი, იყო მხოლოდ იმ კონტექსში, რომ როდესაც მე ვცდილობდი, რომ სხვა ვერსიებზეც მელაპარაკა, ერთ-ერთი ვერსია ჩემი იყო ის, რომ იქნება რახან დაცვის უფროსმა ამოიღო ჯიბიდან გასაღები, ღამე გახსნა მისი ორივე სეიფი, იქნება აქ იყო ადამიანური ანგარების მომენტიც და ეს მკვლელობა მოხდა შეიძლება იმის გამოც, რომ ამ ადამიანმა რაღაცა იქიდან მოიპარა. შეიძლება და ეს თანხაც ყოფილიყო. მით უფრო რომ მე ვიცოდი, რომ ჩემი პირადი ნივთები, რომელიც იყო სეიფებში, იყო დაკარგული.
რაც შეეხება ყოფილი პრეზიდენტის მიერ ბადრი პატარქაშვილის ხსენებას, ამ განცხადებას ნინო ქადაგიძემ გარდაცვლილის მოწმედ მოყვანა უწოდა. ამავე პრესკონფერენციაზე ზურაბჟანიას დედამ პოლიტიკოსებს და მედია საშუალებებს მოუწოდა გამოძიების დასრულებამდე შეწყვიტონ აჟიოტაჟი, რომელიც ოჯახს ტრავმას აყენებს. ზურაბჟანიას გარდაცვალების საქმის შესახებ ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებებს და ყოფილი პრემიერის ოჯახის საპასუხო რეაქციას უფრო დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დიცის მცხოვრებთან აწილმა გორის ცენტრში საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, თიქით მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ფინანსური კომპენსაცია სახელმწიფომ უკვე დიდი ხანია გასა, თუმცა თანხას ადრესატებამდე არ მიუღწევია. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
დიცის მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წინ საპროტესტო აქცია გამართა. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლის წარმომადგენლები კომპენსაციების დროულად მიიღებას მოითხოვენ. შარშან აგვისტოში სოფელი დაისეთყვა. ზარალის შემსწავლელი კომისია სწრაფად შეიქმნა, მაგრამ ფინანსთა სამინისტროდან თანხის გამოყოფა გაჭიანურდა. დიცელები აცხადებენ, რომ გამგეობის შესაბამისი სამსახურებიდან კომპენსაციების გადახდის შესახებ დაპირებები 7 თვის განმავლობაში ესმით, მაგრამ პრობლემის მოგვარებას საშუალი არ დაადგა. დიცის მცხოვრები ლავრენტი ბერუაშვილი ამბობს, რომ კომპენსაციების გაცემაზეა დამოკიდებული მათ მიერ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება.
ვითხოვთ ისეთ პიროვნებას, ვინცა გვეტყვის, რომ ერთ კვირაში იქნება, ერთ თვეში იქნება. უკვე ამდენი ხანი გავიდა, ხალხსა სასუქი აქვს საყიდელი, წამალი აქვს საყიდელი და ემაზია დამოკიდებული. შარშან ცხალი 5 წელი არ აყოფილა, 1 წელი წას მოვიდა, ისიც დასეთყვა და თანხას ველოდებით, რომ ისევა დამუშავდეს, ის მიცა და დღეს ახვალა, ვერავისგან ვერ ვიგებ.
დიცის გარდა სტიქიამ მეზობელი სოფლები არბო, ქორდი და ერგნეთიც დააზარალა. დიცელების თქმით, დაზარალებული მოსახლეობისთვის ბიუჯეტიდან 94000 ლარი უკვე გამოყოფილია, მაგრამ არ ესმით, რატომ ჭიანურდება თანხების დარიგება. აქციის მონაწილეები ხელისუფლების მხრიდან ყურადღებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის წინ აქციების მოწყობით იმუქრებიან.
დაზარალებულები ვართ სოფელ დიციდან, დიცი, ქორდი, არბო და ერგნეთი არის 4 სოფელზე გადმორიცხულია თანხა და კინაღამ წელიწადი მიდის და გვირდებიან, გადარიცხულია, გადმორიცხულია და პასუხისგებლობას არავინ არ იღებს, როდის იქნება ეს თანხა.
ახლა ცოტა ხალხი შევიკრიბეთ, მაგრამ შევიკრიბებით მე ეს 4 სოფლის მოსახლეობა და გავიჭიროთ ისე შევკრიბავთ იმ თანხას და ჩავალთ ქუთაისში პარლამენტის გამართოთ აქციას. 94000 ლარია თუ რაღაც. ჯერ სამათხორო ფული და ამაზეც გვაწოლებენ 3 და 4 თვე. თუ ახლა არ დავთესეთ ისე დაზარალებული სოფლები, რა უნდა გავაკეთოთ მე ამის შემდეგ?
აქციის მონაწილეებს ვიცე-გუბერნატორი გიორგი თოთლაძე შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ გაერკვა, რომ დაზარალებული მოსახლეობისთვის ლიბერტი ბანკში დაახლოებით 91000 ლარი უკვე ჩარიცხულია და კომპენსაციის დარიგება უახლოეს დღეებში მოხდება.
ეს პრობლემა მოგვარებულია და ხვალიდან დაიწყება უკვე ამ თანხის გაცემა კონკრეტულ პიროვნებებს.
ბოლო 7 თვის განმავლობაში დიცელებმა ანალოგიური მოთხოვნით საპროტესტო აქცია არაერთხელ გამართეს. ახლა ისინი თანხის გაცემას სოფელშივე ელოდებიან. მათი თქმით, ეს კომპენსაცია ისევ მიწის ნაკვეთების დასამუშავებლად სჭირდებათ.
დიცელების მიერ გორში გამართული საპროტესტო აქციის მიზეზზე გოგა აბციაურმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩანდათვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოში სტაბილურად მცირდება ტუბერკულოზის და ამ დაავადებით გარდაცვალების შემთხვევები, თუმცა საერთო სიტუაცია ჯერ კიდევ არასახარბიელოა. ქვეყანაში ტუბერკულოზის გავრცელების შეჩერებას ისახავს მიზნად 2015 წლამდე გაწერილი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომლის შესრულება შარშან დაიწყო. 7 სტრატეგიული მიმართულების შემცველი დოკუმენტი დაავადების გამოვლენის, მკურნალობის, პრევენციის და სხვა ზომების გარდა საზოგადოების ინფორმირების გაზრდასაც ითვალისწინებს. ტუბერკულოზის შესახებ ქუთაისში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ტუბერკულოზის შესახებ გამართულ საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრაში სპეციალისტებთან ერთად სტუდენტები და საჯარო სკოლების უფროსკლასელები მონაწილეობდნენ. მათ ექიმებისგან მიიღეს დეტალური ინფორმაცია ტუბერკულოზის გამომწვევი მიზეზების, დაავადების მართვის, პრევენციის, არასასურველი სტატისტიკისა და სტიგმის შესახებ, რაც დაავადების დროულად გამოვლენას და მკურნალობას აფერხებს. ქუთაისის სტუბდისპანსერის მთავარი ექიმის თამარ ჯანელიძის განმარტებით, ინფექციის გავრცელების რისკფაქტორებია არასათანადო კვება, ცხოვრების წესი და გარემო ფაქტორები. თამარ ჯანელიძე ამბობს, რომ ტუბერკულოზის სიმპტომების ცოდნა აუცილებელია დროული დიაგნოსტიკისა და სწორად მკურნალობისთვის, რაც პაციენტის გამოჯანმრთელების წინაპირობაა.
ეს არის გახანგრძლივებული ხველა, რომელიც გრძელდება ორი კვირა და კიდევ უფრო მეტხანსაც შეიძლება გრძელდებოდეს. ოფლიანობა ღამით განსაკუთრებით, უმადობა, წონაში კლება, შეიძლება ზოგჯერ იყოს ტკივილი გულმკერდის არეში.
თამარ ჯანელიძის თქმით, თუ პაციენტი ტუბერკულოზის სიმპტომების გამოვლენისთანავე მიმართავს სამკურნალოდ დაწესებულებას, დიაგნოსტიკას და მედიკამენტებით მკურნალობას სახელმწიფო დაუფინანსებს სპეციალური პროგრამის ფარგლებში. ექიმი ფტიზიატრის ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამის მიუხედავად საქართველოში ყოველწლიურად აღირიცხება ტუბერკულოზის 5000-მდე ახალი შემთხვევა. იანვრის შემდეგ მხოლოდ ქუთაისში დაავადება 50 ადამიანს აღმოაჩნდა. ქუთაისის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მთავარი ეპიდემიოლოგის დალი ქობულაძის განმარტებით, არასასრულ შედეგებს არამხოლოდ ადგილობრივი, არამედ მსოფლიო სტატისტიკაც აჩვენებს.
მთელ მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 9 მილიონამდე ადამიანი ავადდება. სამწუხაროდ აქედან დაახლოებით 3 მილიონი სამედიცინო დახმარების გარეშე რჩება. დღეს ითვლება, რომ ტვირთი სამედიცინო ყველაზე მაღალი არის აღმოსავლეთ ევროპასა და აზიის ქვეყნებში. 27 ქვეყანაა გამოყოფილი, სადაც ყველაზე მაღალია ეს რისკი და ერთ-ერთი სამწუხაროდ არის მათ შორის საქართველოს. ყველაზე ხშირად დაავადების შემთხვევები გვაქვს ხოლმე 25-დან 45 წლამდე ასაკში. სქესის მიხედვით 3ჯერ მეტია მამაკაცებში ავადობა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ქალთა სიკვდილიანობაში მესამე ადგილზეა ტუბერკულოზი.
სპეციალისტების შეფასებით, ტუბერკულოზის საკონტროლო პროგრამის ამოქმედების მიუხედავად, ვითარება ჯერ კიდევ არასახარბიელოა სასჯელახსრულების სისტემაში. ქუთაისის სასჯელახსრულების დაწესებულების მთავარი ექიმის ნატო რევიშვილის ინფორმაციით, საპატიმროებში 1997 წელს მყოფი 10,000-მდე მსჯავრდებულიდან ტუბერკულოზით დაავადებული იყო 6%. რევიშვილის თქმით, დღეს ეს რაოდენობა 2.8%-მდე შემცირდა, თუმცა პრობლემა მაინც მწვავეა.
უმრავლესობა არის ახალგაზრდა მამაკაცები 20-40 წლის ასაკის, რომლებიც საპატიმროში მოხვედრამდე არც ისე ჯანსაღ ცხოვრებას ეწეოდნენ. ეს იყო ნარკომანია, ალკოჰოლის მოხმარება, თამბაკოს მოწევა, არეული დღის რეჟიმი და კვება. გარდა ამისა, თვითონ სისტემაში არსებული სპეციფიკა ცხოვრების რეჟიმი სიმჭიდროვე. მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელახსრულების სამინისტრო ყველანაირად ცდილობს ვენტილაცია გამართული იყოს, მაინც არ არის ის სათანადო.
სპეციალისტების აზრით, სახელმწიფო პროგრამები ტუბერკულოზის ერთგვარი პრევენცია, თუმცა ექიმები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ბოლო დროს მოიმატა რეზისტენტულმა შემთხვევებმა, რაც დაავადების უფრო გამძლე ფორმად მიიჩნევა და მისი მკურნალობაც უფრო ხანგრძლივადაც ვირადღირებულია. ექიმები პრობლემად მიიჩნევენ საქართველოში დამკვიდრებულ სტიგმასაც, რომლის დასაძლევად საზოგადოების სწორად ინფორმირებაა აუცილებელი.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. მოკლედ კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალესმეუღლე ანინა დრეიშულმა მთავარი პროკურატურაც ატახნის წინ დატოვა. ის დაბარებული იყო განცხადების გამო, რომლის თანახმად მან მოწმე შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების მიზეზად დაასახელა გამომძიებლების მხრიდან ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, როგორც ნადარეიშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, ახსნა განმარტების მისაცემად იყო დაბარებული, თუმცა ეს არ გაუკეთებია და მზად არის პროკურატურაში მოწმის სახით მისცეს ჩვენება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება 18 საათამდე საღამოს პროგრამამდე გემშვიდობებათ. Thank you.